ζει ο Κύριος μας, τον ευχαριστούμε αδελφή. Καλώς την, καλώς την. Αφιτηρούσα την είχα δει στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ετοιμάσου το έφερα πάντως αδελφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη 1018 σελίδα. Είμαστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, στο 29 εδάφιο. Είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο αυτό που διαβάζουμε, το κεφάλαιο της Αναστάσεως. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποιοι μέσα στην Κόρινθο που δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και ο Παύλος βέβαια με μεγάλη επιχειρηματολογία τους απέδειξε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει Ανάσταση, γιατί αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και όλοι οι Απόστολοι λέμε ψέματα, είμαστε και ψευδομάρτυρες του Χριστού, γιατί μαρτυρούμε ότι τον ανέστησε εκ νεκρών. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός εκ νεκρών, τότε χάνουμε το χρόνο μας. Μάται η πίστη σας, ακόμα με τις αμαρτίες εσείς είστε, και αυτοί που πεθάνανε Χριστό απολεστήκανε. Αλλά λέει τώρα, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των και κοιμημένων, και είδαμε πώς είπε, πώς θα γίνει η Ανάσταση, πρώτα ο Χριστός, μετά όσοι είναι του Χριστού στην παρουσία του, και ύστερα θα έρθει το τέλος, όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Και τώρα διαβάζουμε από το 29, στη σελίδα 1018, από το 29, και θα διαβάσουμε μέχρι και το 49, και αν καταφέρουμε θα προχωρήσουμε. «Επειδή τι θέλουσι κάμει οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Διατί και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, μάτιν εις εσάς καύκησή μου, την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Εάν κατά άνθρωπο επολέμησα με θηρία εν Εφέσω, τι το όφελο εις εμέ, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Ας φάγομεν και ας πείομεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε. Φθήρωση τα καλά ήθη, εκακέ συναναστροφέ. Συνέλθετε εις εαυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε, διότι την έσαι αγνωσίαν Θεού, προς εντροπή σας λέγω τούτο. Αλλά θέλει τη σιπή, πώς αναστένονται οι νεκροί και με ποιον σώμα έρχονται? Άφρον, εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται αν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σίτου τυχών ή τεινός των λοιπών. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς η θέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων του ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Αλλά άλλη μένει σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθείων και άλλη των πτηνών. Είναι δε και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει δόξα των επουρανίων, άλλη δε των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρους κατά την δόξα. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, αν είσταται εν αφθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, αν είσταται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, αν είσταται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ζωικών, αν είσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών. Ούτως είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσα. Ο έσκατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικό, αλλά το ζωικόν, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας για τα λόγια αυτά, αδελφοί αγαπητοί, για τη σοφία αυτή που έδωσε τον αδελφό μας τον Παύλο. Εδώ λοιπόν στο 29 εδάφιο είναι ένα από τα πιο δυσνόητα εδάφια της Γραφής, επειδή λέει τι θέλουσι κάμει οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Τώρα, το βάπτισμα υπέρ των νεκρών μπορεί να ήταν μια γνωστή φράση στην εποχή εκείνη, αλλά κανείς δεν ξέρει τι εννοούσε. Από εμάς δηλαδή σήμερα. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δοθήκανε πάρα πολλές εξηγήσεις, όπως διάβαζα κάπου, περισσότερα από 30 ερμηνείες έχουν δοθεί. Βέβαια, υπήρχαν κάποιοι που θεωρούσαν ότι μπορεί να βαπτίζουν κάποιον στη θέση κάποιου αλλουνού. Πράγματα ανόητα που δεν στέκουν. Δηλαδή να πεθάνει κάποιος και επειδή δεν πρόλαβε να βαφτιστεί ή δεν βαφτίστηκε ή ήταν άπιστος, ξέρω εγώ, να βαφτίζουν κάποιον άλλον στη θέση του αλλουνού. Αλλά θέατρο δεν γίνεται. Αυτά είναι θεατρινισμοί και δεν ισχύουν. Υπήρχαν και τέτοιοι που κάνουν κάποια τέτοια πράγματα. Εδώ βέβαια τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εκεί που αναπαύθηκα είναι στο ότι ανασταίνονται γιατί προσδοκούν ανάσταση νεκρών. Γι' αυτό και βαπτίζονται. Γιατί βαπτιζόμαστε? Για ποιο λόγο ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό? Και θέλουμε να ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό ακριβώς, αυτό εννοεί. Εάν το ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Γιατί? υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών. Αυτό πρέπει να εννοήσουμε, έτσι. Γιατί και τα παρακάτω, τα συμφραζώ, αυτά που λέει παρακάτω, εκεί έτσι μας οδηγούν, αδελφοί αγαπητοί, διότι λέει και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα. Και δεν βάζει μόνο τον εαυτό του Παύλος, αναφέρει για όλους τους Αποστόλους που πράγματι κίνησαν ώρα. Ξέρουμε πόσα πέρασαν και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί βέβαια, πόσες δυσκολίες περάσανε και από πόσες φορές τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Βλέπουμε και τον Πέτρο στη φυλακή του Ηρώδη να είναι έτοιμος να τον αποκεφαλίσει ο Ηρώδης και να τον βγάζει ο Κύριος έξω και να φεύγει, να αποφεύγει τον αποκεφαλισμό. Βλέπουμε όμως τον Ιάκωβο να τον θανατώνει. Βλέπουμε τον Στέφανο να τον πιάνουν και να τον θανατώνουν. Τον Παύλο πολλές φορές και προσπαθήσαν να τον θανατώσουν και επιβουλές είχαν γίνει. Πάντοτε φρόντιζε ο Κύριος και τον ελευθέρωνε. Από τότε που πίστεψε, ήδη ο Παύλος, αρχίσαν τα προβλήματά του. Όταν πίστεψε εκεί στη Δαμασκό, ο Εθνάρχης λέει της Δαμασκού τον παραφύλαγε σε όλες τις πύλες για να τον σκοτώσει. Και οι αδερφοί τον κατεβάσαν από ένα κουφίνι από το τείχος για να εκφύγει το θάνατο. Και βέβαια ξέρουμε πολλά που γίνανε, γι' αυτό λέει, γιατί και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα. Όπου και να βρισκόταν ο Παύλος κινδύνευε. Κινδύνους λέει και από ανθρώπους, από ληστές, από το γένος, ακόμα και από τις συνθήκες, από ποτάμια που πέρναγε και γιατί από την οδηπορία του. Καθημέρα αποθνίσκω, μάτινη σε εσάς καύκησή μου την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Κάθε μέρα πεθαίνω. Είναι κάτι που το αναφέρει ένεκάσου, λέει, θανατούμεθα όλη την ημέρα, λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής. Έτσι είναι πράγματι ο χριστιανός, αδελφοί. Δεν φροντίζει, δεν παίρνει, ξέρω εγώ, 7-8 μπράβους να έχει γύρω του ο Απόστολος του Θεού για να μην του γίνονται επιβουλές. Αυτός που τον φρουρεί είναι ο Κύριος. Στα χέρια του Θεού είναι η ζωή του και από αυτόν εξαρτάται. Γι' αυτό και λέει, κάθε μέρα δεν ξέρω πότε θα γίνει, τι θα γίνει, πότε θα με σκοτώσουν, βέβαια. Ο Κύριος πάντα ειδοποιούσε και φύλατε και ξέρουμε και όταν ήταν για να πάει να τον πιάσουν στην Ιερουσαλήμ, του μίλαγε συνεχώς το Πνεύμα το Άγιο ότι θλίψεις και δεσμά τον περιμένουν. Δεν τον άφηνε, δεν αφήνει απληροφόρητα τα παιδιά του ο Κύριος. Αλλά η φρουρά μας είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό και εμείς να το έχουμε υπόψη μας. Υπάρχει άγγελος που στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να προσέξουμε και εμείς είναι να είμαστε στη θέση μας ενώπιον του Θεού. Αλλά να μπορεί ο Κύριος πάντοτε να μας παραφυλά. Μην δίνουμε τόπο καθόλου στον εχθρό, αδελφοί. Και μη φοβόμαστε, μπορεί ο Κύριος να μας αποστέλει σαν πρόβατα μέσα στους λύκους, αλλά ξέρετε ότι μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα πέσει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο εχθρός αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, μας λέει ο Ιωάννης, δεν αμαρτάνει, δεν μένει σε μόνιμη αμαρτία. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας διδάσκει κάποια ενύπνια, είναι και διδακτικά. Είχα δει λοιπόν ότι ήταν ο εχθρός δίπλα μου και τον έβλεπε και η μητέρα μου και ήταν κατατρομαγμένη. Λέω, μη φοβάσαι, λέω, δεν μπορεί να μας ακουμπήσει. Λέω. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και είχα απόλυτη ειρήνη. Γιατί το λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να τολμήσει να το παραβεί κανείς. Είναι απαράβατη νόμη και ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει και εμείς με πολύ σεβασμό να αγγίψουμε. Κρατάς τον αγιασμό σου, είσαι κοντά στον Κύριο, σε φυλάει ο Θεός. Σε προστατεύει ο Κύριος. Έχεις ανοίξει πόρτες, παράθυρα, κινδυνεύεις. Παίζουμε, ο εχθρός δεν παίζει, είναι ανθρωποκτόνος. Γι' αυτό λοιπόν λέει, καθημέρα αποθνίσκω, μάτιν εις εσάς καύχησή μου. Τώρα θα μου πεις εδώ, ορκίζεται ο Παύλος. Λέει, μάτινε σε εσάς καύχησή μου, ποια είναι η καύχησή του, ότι πηγαίνανε καλά οι Κορίνθοι, ότι είχαν πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού, παρόλες τα λάθη τους που κάνανε, τα οποία βέβαια τα διορθώνανε γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Αδελφοί, ο όρκος αυτός καθ' αυτός δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν θα ορκιζόταν ο Θεός. Τον Κύριο παντού τον βλέπουμε να ορκίζεται. Επειδή λέει θέλει να κάνει βέβαιη την επαγγελία στον Αβραάμ, ορκίστηκε. Όμως θα λέει σε με αυτόν ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Έτσι πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Δεν είναι αμαρτία. Απλά εμάς γιατί μας λέει να μην ορκιζόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτά που λέμε. Εδώ βέβαια ο Παύλος δεν ορκίζει, δεν κάνει κανένα όρκο υπόσχεση ή ξέρω εγώ βεβαίωση για κάποιο πράγμα. Αλλά μιλά για την καύχηση που έχει για τους Κορινθίους. Έτσι. Δεν είναι κάτι λοιπόν για να μην μπερδευόμαστε, γιατί λέει βλέπεις τον Παύλο που ορκίζεται. Λέω δεν ορκίζεται σε κανένα δικαστήριο ο άνθρωπος. Λέει να ξέρετε ότι σας το λέω αυτό με κάθε σοβαρότητα, έχω κάφηση για σας και αυτό που σας λέω ότι κάθε μέρα αποθνίσκω είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Εάν λέει κατά άνθρωπο επολέμησα με θηρία εν Εφέσου, φέρνει αυτό το παράδειγμα, τι το όφελο σε μένα αν νεκροί δεν αναστέλλονται. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Έφεσο, όπου ο Παύλος είχε μείνει 2 χρόνια και κήρυτε παντού, ο Θεός έκανε τρομακτικά σημεία και τεράστια, περιζόταν τον Παύλο, κάτι μαντιλάκια που τα κουμπάγανε πάνω του και ήταν συστημένα γράμματα, πηγαίνανε στους αρρώστους, θεραπευότανε, βγαίναν δαιμόνια, έκανε φοβερά πράγματα γιατί ήταν και φοβερή ειδωλολατρία, αδερφοί αγαπητοί. Και ξέρετε, εκεί που είναι μεγάλη η δύναμη του εχθρού, εκεί φανερώνεται μεγαλύτερη δύναμη του Κυρίου. Να το ξέρετε, πάντα έτσι γίνεται. Και είχε πείσει όλο τον κόσμο ότι δεν είναι θεοί διαχειρός κατασκευαζόμενοι. Και κάποιος αργυροκόπος ονόματι Δημήτριος, ο οποίος είδε ότι δεν πάνε καλά οι πωλήσεις, γιατί έκανε αργυρούς ναούς της Αρτέμιδος, πήρε όλους τους συντεχνίτες, και καλά ότι ενδιαφερόταν για την Άρτεμη βέβαια, και λέει κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε εδώ αυτός ο Παύλος λέει, που είχε έρθει εδώ πέρα, μας έχει αναστατώσει, και όχι μόνο λέει αυτή η τέχνη μας κινδυνεύει να εξουθενωθεί, από την οποία προέρχεται η ευπορία μας, κονομάγανε καλά, λεφτά αλλά και αυτό το ιερό λέει της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να χαθεί η φήμη της και η δόξα της και αρχίσανε και ουρλιάζανε εκεί πέρα, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, φωνάζανε, είχε αναστατωθεί όλη η πόλη. Και αρπάξανε και τον Αρίσταρχο και ποιον άλλον εκεί, κάτι συνοδοιπόρους του Παύλου, πήγαν στο θέατρο και παρακαλούσαν τον Παύλο μην εκτεθεί στο θέατρο. Σκεφτείτε τώρα, ένα νόχλο, ο οποίος δεν ήξερε τι του γινόταν, που ούρλιαζε, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, αν τον πιάναν τον Παύλο, τον κάνανε φίλο και φτερό τον άνθρωπο. Δηλαδή, κινδύνευε ανά πάσα στιγμή. Τελικά, βέβαια, ξέρουμε πώς ησυχάσανε, γι' αυτό λέει, αν επολέμησα με θηρία. Δεν εννοεί τίποτε λιοντάρια, αλλά χειρότερα λιοντάρια είναι. Ήταν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτες του, οι οποίοι χάνανε την ελπίδα του κέρδους τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι το όφελος, λέει, αν οι νεκροί δεν αναστένονται. Δηλαδή, αν πήγα για ανθρώπινη δόξα στην Έφεσο και με ενδιαφέρανε τιμές ή ξέρω εγώ να απολαβές ανθρώπινες, ποιο το όφελός μου, κέρδισα τίποτα. Αν οι νεκροί δεν αναστένονται, τότε τι να κάνουμε, να φάμε και να πιούμε γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και πράγματι, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το κατανοήσουμε. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην μεταθάνατο ζωή δεν έχει καμιά ελπίδα για τίποτα. Δηλαδή βλέπει τη ζωή του πώς πάνε και γι' αυτό βλέπουμε και αυτοκτονούν ένα σωρό κόσμος τώρα. Γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα. Την Παρασκευή ήμουνα στην Ελοπία και συζητάγαμε εκεί με τον αδερφό τον Κώστα και μου έλεγε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα. Ένας άθεος καθηγητής πανεπιστημίου Αμερικανός ήταν, ο οποίος είχε την εμπειρία του θανάτου και επέστρεψε, τον επέστρεψε ο Θεός. Βρέθηκα, λέει, σε ένα μέρος υπέροχο και ένιωθα, λέει, μοναδικά, δεν είχε ξανανιώσει έτσι. Και όταν γύρισε, πήγε εκεί και είπε στο πανεπιστήμιο, ξεχάστε ό,τι ξέρετε, λέει, υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Ναι, ξεχάστε τα όλα, λέει, αυτά που λέγαμε είναι κουταμάρες. Υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Και άλλες εμπειρίες μας είπε ενός του αδερφού μας του Οδυσσέα του Βλάχου που είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί στις Σέρες που είναι στη Δράμα που είναι εν πάση περιπτώσει. Σέρες. Ναι, Σέρες είναι ποιμένας, δεν ξέρω πού είναι το νοσοκομείο. Εν πάση περιπτώσει είχε κάτι φοβερές εμπειρίες. Με ανθρώπους που φύγανε, πήγανε στην κόλαση και γυρίσανε. Και κλαίγανε, λέει, έκλαιγε. Ήταν ένας κριτήκαρος εκεί πέρα με κάτι μουστάκες, λέει, και έφυγε και όταν γύρισε έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Γιατί είχε πάει στην κόλαση ο άνθρωπος. Είδε όλα αυτά τα πράγματα. Ψυχές να ουρλιάζουν, να θέλουν να τον ξεσκίσουν και τα χρειάστηκε. Αδελφοί, δεν λέμε παραμύθια. Για σκεφτείτε μόνο ότι ο Θεός αναγκάστηκε να φανερωθεί εν σαρκή για να μην απολεστεί ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία. Και η μακαρία ελπίδα όλων των χριστιανών είναι αυτή η ανάσταση των νεκρών. Εμείς δεν ζούμε για αυτή τη ζωή. Ζούμε για την άλλη ζωή. Εδώ εξετάσεις δίνουμε. Και πρέπει να το εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Εξετάσεις δίνουμε εδώ πέρα. Και αν δεν περάσω αυτές τις εξετάσεις, δεν είναι ότι έχασα μια χρονιά. Δεν είναι ότι έχασα κάποιες χρονιές ή ακόμα και τη ζωή μου. Δεν είναι η αιωνιότητα, δεν περνάει με τίποτα. Σας είχα πει κάποτε που ζήτησα από τον Κύριο να μου δείξει τι είναι ο θάνατος. Δεν είδα τίποτε κολάσεις και τέτοια. Δεν είδα τίποτε καζάνια να βράζουνε. Αλλά ένιωσα αυτή την τέλεια απογοήτευση και την τέλεια απόγνωση. Την απελπισία. Ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει ποτέ και με τίποτα. Δεν τρώγεται αυτό το συναίσθημα. Δεν τρώγεται. Και επειδή συζητάγαμε έτσι αυτά την Παρασκευή, σας τα λέω, λέει ένα ωραίο παράδειγμα ένας αδερφός. Κάτσε, λέει, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για εβδομάδα. Σε ένα σκοτεινό, τι μην κάνεις τίποτα άλλο. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που δεν υπάρχει. Κλείστε όλα και κάτσε εκεί μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο για να καταλάβεις τι σημαίνει κόλαση. Και να είσαι έτσι αιώνια. Αδερφοί, πρέπει να συνειδητοποιηθούμε. Πρέπει εξάπαντος να πάμε στον ουρανό, το ξέρετε. Όταν ένιωσα αυτή την απελπισία που επέτρεψε ο Θεός να νιώσω, αυτό το συναίσθημα, ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει ποτέ, έτσι θα είναι πάντα, το μόνο που έκανε ήταν έκλαιγα όλη εκείνη την ημέρα και έλεγα στον Κύριο, μόνο να ζήσω, δεν θέλω τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, μόνο να ζήσω. Αυτό του έλεγα και έκλαιγα όλη εκείνη την ημέρα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Δεν είναι ένα συναίσθημα που δεν τρώγεται, η τέλεια απόγνωση. Δεν παλεύεται με τίποτε που λένε οι άνθρωποι, αδερφοί και αγαπητοί. Γι' αυτό λέει, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο να αποθνίσκομαι. Ας ζήσουμε εδώ πέρα δηλαδή, να πάμε ευχαριστημένοι που λένε οι άνθρωποι, τουλάχιστον να πάω χορτάτος, λέει ο άλλος. Και χορτάτος να πας και νηστικός να πας, μόνοι μας στο σκοτάδι θα είσαι. Μόνοι μας στην απόγνωση και στη θλίψη. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Μην πλανάστε, λέει. Και πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Η πλάνη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον χριστιανό. Ξέρεις τι σημαίνει πλάνη? Να νομίζεις ότι είσαι εντάξει και να έχεις τα χάλια σου. Να νομίζεις ότι είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός και ο Κύριος να μου λέει, ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και ο γυμνός. Αυτή είναι η πλάνη. Γι' αυτό βλέπετε και τον Ιάκωβο λέει, αν κάποιος λέει επιστρέψει άνθρωπο από τις πλάνες της οδού αυτού, αν καταφέρει, έσωσε ψυχή εκ θανάτου και κάλυψε πλήθος αμαρτιών. Και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αδερφοί, πρέπει να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Η καρδιά μας πλανιέται όταν θέλει να πλανηθεί. Από αυτά που θέλει να πλανηθεί. Θέλει να ακούσει κάποια πράγματα ότι δεν είναι και τόσο αυστηρά τα πράγματα. Μην τα παραλέτε. Δεν είναι και έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αυτό. Είναι ελεήμων, νυχτήρμων. Και να κάνεις αυτό και να κάνεις εκείνο. Δεν πειράζει. Και έχουν βγει ένα σωρό θεωρίες ανθρώπινες και διδασκαλίες, σου λέει ο άλλος αναγεννήθηκες, γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, με στεναχωριέσαι, δεν σβήνει. Όπου και να είσαι, ο Χριστός θα είναι μαζί σου και θα σε πάρει. Πού θα είναι μαζί μου ο Χριστός δηλαδή? Στην αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο σβήνει, αδερφοί αγαπητοί. Είναι λεπτό, είναι ευαίσθητο. Θα πάω εγώ σε μια μόνιμη αμαρτία και το Πνεύμα το Άγιο θα είναι μαζί μου. Να συνευδοκεί εκεί πέρα. Καλά πας, παιδάκι μου. Μη γέννητο, αδερφοί αγαπητοί. Μη γέννητο. Ίσα-ίσα που ο λόγος του Θεού μας ξεκαθαρίζει ότι αν της δεν μισήσει τη ζωή αυτού σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, λέει. Δεν θα την κερδίσει ποτέ. Εντάξει, κάνει πάρα πολύ ζέστη, με συγχωρείτε. Παραέχει ζέστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην πλανάστε λοιπόν, φύρουσε τα καλά ήθη, εκακέ συναναστροφέ. Πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή ποιους συναναστρεφόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνουμε. Καμιά φορά ακούω και ιδιαίτερα για τα παιδιά, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν πειράζει, λέει, είναι, έχω μια καλή συμμαθήτρια, κοσμικιά είναι, αλλά είναι πολύ καλό κορίτσι. Πόσο δηλαδή καλό κορίτσι μπορεί να είναι, αδερφοί αγαπητοί? Τι καλό κορίτσι μπορεί να είναι? Ας προσέχουμε. Έχω ένα καλό συμμαθητή που είναι πολύ καλό παιδί. Καθόλου καλά παιδιά δεν είναι. Γιατί συζητάτε δηλαδή? Συζητάτε για πράγματα του Θεού όταν είσαστε μαζί? Τι συζητάτε? Για τον έναν, για τον άλλον, για τη μία, για την άλλη. Έτσι συζητάνε όλα τα παιδιά. Τι κάνουν? Συζητάνε πράγματα τα οποία είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, γι' αυτό μας έχει την κοινωνία μεταλλήλων ο Κύριος. Οι αδελφοί μας είναι και οι φίλοι μας. Το γράφει και ο Ιωάννης και ο Κύριος μας είπε: εσείς είστε φίλοι μου, λέει, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν μπορώ εγώ να έχω φιλίες έξω από την εκκλησία. Με ποιον είναι δηλαδή? Πώς? Φθύρουν, λέει, τα χρηστά ήθη κακές συναναστροφές. Θα σου πει, πάμε να δούμε μια ταινία που δεν έχει τίποτα κακό. Τίποτα κακό δεν έχει. Όχι. Τι κακά να έχει? Σε κοροϊδεύω ένας και ο άλλος. Όλη τη διαστροφή τους τη βγάζουν στις ταινίες. Κάτι ταινίες με μαγείες, με αυτά. Μόνο τις διαφημίσεις που βλέπω τρομάζω. Βλέπω κάτι φάτσες, κάτι περίεργα όντα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να πάμε να κάνουμε τι, αδελφοί αγαπητοί? Ας προσέξουμε, γιατί όταν είσαι μετά του οσίου, λέει, όσιος θα είσαι κι εσύ. Αλλά με το διαστραμμένο, διαστραμμένο θα φερθείς κι εσύ. Και εσύ θα παρασυρθείς. Μην νομίζουμε ότι είμαστε, εγώ είμαι δυνατό. Τι δυνατοί είμαστε? Τα χάλια μας έχουμε. Εδώ πρέπει να συσπηρωθούμε, να βρεθούμε, να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Ξέρετε τι έσωσε το Λότ μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αδελφοί? Δεν έκανε παρέες ο Λότ εκεί μέσα. Δεν έκανε παρέες. Όταν πήγαν οι άγγελοι και τους φιλοξένησε και του είπαν ότι καταστρέφω τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, όποιον έχεις εδώ πέρα πήγαινε, ειδοποίησέ τον ότι καταστρέφονται τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ξέρετε ποιος ειδοποίησε? Μόνο τους δύο γαμπρούς του, κανέναν άλλο. Για φανταστείτε να πήγαινε στο καφενείο ο Λότ και να έπαιζε πρέφα εκεί με τους Σοδομίτες. Θα τον πιάνανε στο ψηλό και στο δούλεμα η Σοδομία. Δηλαδή, κάτσε να πέσουμε την πρέφα μας τώρα, θα καταστρέψει ο Θεός τα Σόδωμα. Εμάς θα καταστρέψει ο Θεός. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Θα και εκεί πέρα θα ήταν, στο καφενείο θα ήταν. Ούτε τους αγγέλους θα βλέπετε τίποτα. Αλλά δεν είχε παρέες μέσα. Εβασάνιζε, λέει, τη δική αυτού ψυχή με αυτά που έβλεπε και άκουγε ο Λότ. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε ανάπαυση εμείς, αδελφοί, να έχουμε παρέες και να το προσέξουμε πολύ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχουμε και νεολαίες, έχουμε και πιο μικρά παιδιά να είναι μαζί. Έτσι πρέπει. Και μάλιστα να τα προτρέπουμε, να οι κοινωνίες τους να είναι άγιες κοινωνίες. Και αυτό να το πάρουν παράδειγμα από εμάς. Όταν η κοινωνία και η δικιά μας, όταν βρισκόμαστε, η συναναστροφή μας είναι αγία, που σημαίνει ότι μιλάμε για τον Κύριο, μιλάμε τις εμπειρίες του Θεού, προσευχόμαστε. Αυτή είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Η κοινωνία μεταλλήλων δεν κάτσουμε να φάμε, να σκάσουμε στο φαΐ και να λέμε ανέκδοτα. Ναι, η κοινωνία αυτή είναι κοσμική κοινωνία, αδερφοί αγαπητοί. Κοινωνία είναι να έχουμε πραγματικά πνευματικά ωφέλη από αυτή, γιατί θα μιλήσουμε κάποιες απορίες. Πότε θα λυθούν? Κάποια εδάφια. Να ρωτήσουμε έναν αδερφό που μπορεί να είναι πιο παλιός, να ξέρει, εξήγησε μας εδάφιο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Στην κοινωνία. Η κοινωνία με θυμών, λέει, η κοινωνία δε ημών, λέει ο Ιωάννης, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Τι φαντάζεστε, να κάθεται ο Κύριος και να μας ακούει που λέμε ότι τρώγαμε γουρουνοπούλες και παϊδάκια? Μας κοιτάει περίεργα, λέει, τρώτε και μιλάνε και για φαΐ ακόμα. Τρώνε και μιλάνε για φαΐ. Τι παιδιά είναι αυτά, εξαιρετικά παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα κάνουμε αυτά, γι' αυτό σας τα λέω, εξομολογούμαστε κιόλας. Ευχαριστούμε. Φθήρουση λοιπόν τα καλά ήθη, κακές συναναστροφές. Πολύ προσοχή, αδερφοί. Και στον κόσμο το λένε. Πες μου ποιον κάνεις παρέα, σου πει ποιος είσαι. Το λένε. Όταν είναι οι παρέες μας πραγματικά πνευματικές και ευλογημένες, τότε και εμείς παίρνουμε και αυξανόμαστε. Όταν όμως είναι από την άλλη μεριά, σαρκικές παρέες, τότε βουλιάζουμε αντί να αυξανόμαστε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Συνέλθετε, λέει στο 34, σε αυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε. Έλθετε στον εαυτό σας, συνέλθετε. Πού βρίσκεστε? Πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει πού βρίσκεται. Να εννοήσει. Όχι πού βρίσκεται ο άλλος. Πού βρίσκεται αυτός? Πού βρίσκομαι εγώ? Γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε, εκείνος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, ο άλλος είναι αλλιώτικα. Εγώ πού είμαι? Γιατί ο λόγος του Θεού μου λέει τον εαυτό μου να εξετάζω, όχι τον άλλον. Αν διαπιστώνω κάτι για τον άλλον, πρέπει να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικά, δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά κανενός εγώ. Τη δικιά μου όμως πρέπει να τη φυλάξω. Πρέπει να την προσέξω. Συνέλθετε, λέει, κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε. Γιατί αμαρτάνανε? Και μόνο το ότι λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, είχανε αγνωσία Θεού. Δηλαδή αυτός που δεν πιστεύει στην Ανάσταση δεν ξέρει από Θεό τίποτα. Δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει κανένα Θεό. Γι' αυτό τους λέει, διότι την έχουσι αγνωσία Θεού, προς εντροπή σας λέγω τούτο. Αυτοί που λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν ξέρουν το Θεό. Αλλά να πω και κάτι, και αυτοί που δεν περπατάνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, αδερφοί. Ψέματα λένε. Αν τη λέει εκεί, εγνώρισε αυτόν και τα σεντολάς αυτού δεν φυλάτη, λέει ο Ιωάννης, δεν, ψέματα λέει, δεν τον ξέρει. Και γιατί δεν τον ξέρει? Γιατί δεν το έχει αποκαλυφθεί ο Κύριος. Δεν το έχει αποκαλυφθεί. Ότι τον Κύριο δεν μπορεί να τον γνωρίσει κάποιος επειδή διάβασε κάποια βιβλία ή επειδή πήρε κάποιες γνώσεις. Ο Κύριος αποκαλύπτεται. Γι' αυτό τι ωραία που μιλάει στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, λέει, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάει, αυτός με αγαπάει. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Αυτός γνωρίζει το Θεό. Άρα και δηλαδή, το αγαπάω το Θεό, το ότι γνωρίζω το Θεό σημαίνει ότι κρατάω το λόγο του. Που δεν σημαίνει ότι είμαι αναμάρτητος, προσέξτε. Αλλά ο αγώνας μου είναι να κάνω το θέλημα του Θεού. Ο αγώνας μου είναι να περπατήσω σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Αυτό λοιπόν λέει, τινές λοιπόν έχουν η αγνωσία Θεού, προς εντροπή σας λέγω τούτο λέει. Πρέπει να ντραπείτε για αυτό το πράγμα. Και στο 35 λέει, αλλά θέλει τι σιπή, ίσως από αυτούς που δεν πιστεύουν. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Θέτει δύο ερωτήσεις. Πώς ανασταίνονται και με ποιο σώμα έρχονται. Και στο 36 απαντάει ο ίδιος, απαντάει μέσα από το φυτικό βασίλειο πρώτα, μετά από το ζωικό βασίλειο, γιατί είναι αλήθεια αδερφοί αγαπητοί ότι όλη η δημιουργία αποκαλύπτει το Θεό, όλη η δημιουργία. Ό,τι βλέπουμε μέσα, είδατε πόσα παραδείγματα από τη φύση πήρε ο Κύριος, πόσα. Παραβολή του σπορέως, εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Τώρα που ήμουν στη Μεγαλόπολη μου είπε κάτι πολύ ωραίο ο αδερφός ο Γιώργος που είναι εκεί υπεύθυνος, έχει και τα μικρά παιδιά. Λέει, ήθελα να τους κάνω κάτι έτσι να τους μείνει και πήρα ένα κιλό λέει στάρι, σπόρο και πήγαμε λέει και λέω θα σπείρουμε τώρα. Και σπήρανε στο δρόμο. Πετάξανε κάποια σπόρια εκεί στο δρόμο. Εδώ τι θα γίνει λέει. Πήγε μια κουτούλα, τα άφαγε. Τα πετεινά του ουρανού και τα τρώνε. Πήγανε και πετάξανε κάποια εκεί που είχε πέτρες και δεν είχε έτσι λίγο γη. Δεν τα είδαμε ακόμα τι γίνανε. Τα άλλα τα πετάξανε μέσα σε κάτι αγκάθια. Και κάποια άλλα πετάξανε στη γη την καλή. Ήταν και οργωμένο μάλιστα, φρεζαρισμένο εκεί το έδαφος πίσω από την εκκλησία. Και ήδη είχαν φυτρώσει, είχαν βγει τα πράσινα τα φυλαράκια, είχαν βγει έτσι καμιά δεκαριά εκατοστά. Τους το έκανε πολύ πρακτικά ο αδερφός. Και αφού σπήρανε, μετά τους πήγε και τους έκανε το μάθημα. Τι ωραία. Ο Κύριος πάντα μιλούσε μέσα από τη φυσική ζωή για να γνωρίσουμε τα πνευματικά. Μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα σπόρο που πέφτει στη γη. Και εσύ τι κάνεις, κοιμάσαι και ξυπνάς. Τον ποτίζεις, αφαιαυτής η γη λέει η καρποφορή. Πρώτον το καλαμάκι, μετά στάχι, μετά πλήρησή του εν το ασταχείο. Αφαιαυτής η γη. Έτσι γίνεται και με το λόγο του Θεού. Πέφτει στην καρδιά και αρχίζει και καρποφορεί. Και τι κάνει, κάνει ένα καινούριο άνθρωπο. Και γιατί το λέει εδώ, άφρον. Γιατί καθημερινά γίνονται ένα σωρό αναστάσεις, αδελφοί αγαπητοί. Αναστάσεις νεκρών. Εκείνο το οποίο εσύ σπείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Τι γίνεται ο σπόρος όταν πέφτει στη γη, ξέρετε τι γίνεται. Πεθαίνει, σαπίζει και βγαίνει το καινούριο φύτρο, μια καινούργια ζωή. Μέσα από αυτό το σάπιο, το πεθαμένο σπόρο. Το είπε και ο Κύριος. Αν ο κόκκος του σίτου λέει δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και αυτό το λέει για μας βέβαια, είναι πνευματικό. Κόκκος του σίτου είναι ο καθένας από εμάς. Εάν δεν πεθάνουμε για αυτόν τον κόσμο, έτσι θα μείνουμε αδελφοί. Μόνοι μας. Αυτός μόνος μένει. Βάλ το εδώ πέρα στο τραπέζι και μην το πειράζει καθόλου. Έτσι θα μείνει. Όσο θα αντέξει, θα σκληρύνει, θα σκληρύνει, θα σκληρύνει και θα γίνει άχρηστο στο τέλος. Ούτε θα τρώγεται, ούτε θα φυτεύεται. Όταν όμως πεθάνει, το βάλει στη γη μέσα, σαπίσει. Πεθάνει, για σκεφτείτε όμως και τις συνθήκες. Το χώνεις μέσα στο σκοτάδι, σαπίζει, βρωμίζει, αν το σηκώσεις βρωμάει. Δεν είναι. Και μετά μέσα. Είναι εκπληκτικά. Γι' αυτό το λέει και άφρον, εκείνο το οποίο συσπείρεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Αν μείνει έτσι ο κόκκος δεν γίνεται τίποτα, έτσι παραμένει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει. Παίρνεις ένα στάχι και το χώνεις μέσα για να βγει ένα άλλο στάχι. Όχι. Τι κάνεις. Βάζεις ένα σπόρο όπως λέει παρακάτω. Αλλά γυμνών κόκκο λέει σύ του τυχόν ή την όστο λοιπόν. Παίρνεις ένα κόκκο σταριού, το χώνεις μέσα στη γη και μετά από λίγο βλέπεις ένα στάχι το οποίο είναι γεμάτο από τέτοιους κόκκους. Άλλο έχει 30, άλλο 60, άλλο 100. Άλλο σώμα όμως. Εμείς με ένα κόκκο βάλαμε. Μα τι βγήκε, ένα στάχι βγήκε. Γι' αυτό ακριβώς ο δε Θεός λέει στο 38 δίδει σε αυτό σώμα καθώς η θέλησε και εισέκασε των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Ο Θεός δίδει αυτό το σώμα, δεν το δίνει η φύση. Ο Θεός τα δίνει όλα αυτά. Και θυμάστε πώς είπε στη Γένεση να καρποφορήσει η γη χόρτο, αυτό χλωρό χόρτο και δέντρο κάρπιμο κάνουν καρπών. Έχω λέει το σπέρμα μέσα σε αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και στο κάθε φρούτο, παράδειγμα, παίρνουμε ένα βερίκοκο, μέσα έχει ένα κουκούτσι. Αυτό το κουκούτσι, αν το βάλεις κάτω στη γη, βγαίνει βερίκοκιά. Το ροδάκινο έχει ένα κουκούτσι. Αν το βάλεις αυτό θα βγει ροδακινιά. Έχει το κάθε δέντρο, έχει το σπόρο μέσα. Παίρνεις ένα κουκούτσι από ένα καρπούζι, το βάζεις, βγαίνει καρπουζιά. Δεν βγαίνει ένα καρπούζι. Βάζεις ένα φασόλι, βγαίνει φασολιά. Τι υπέροχα που τα έχει κάνει ο Κύριος. Μιλάνε για σοφία οι άνθρωποι. Θα κάνουμε, λέει, άνθρωπο, γιατί βρήκανε και κόψαν ένα κύτταρο στη μέση και αποφανθήκαν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν άνθρωπο. Λέω, δεν κάνετε ένα φασόλι να δούμε πώς το φτιάχνετε, που ξέρετε και τη σύστασή του, που έχει τόσο ασβέστιο, τόσο κάλιο, τόσο νάτριο, τόσο μαγνήσιο, τόσο σίδηρο. Ξέρουν, το έχουν κάνει ανάλυση, το έχουν κάνει φύλλο και φτερό. Βάλτε τα αυτά μέσα. Μια μηχανή με χώμα και όλα αυτά μέσα να βγάλει φασόλια. Θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας όλα. Δεν μπορούν να κάνουν, ούτε ένα φασόλι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά καυχόνται και ακούμε μεγάλα λόγια. Αδερφοί, ο Θεός τα έκανε όλα. Γι' αυτό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε οι άνθρωποι. Ό,τι φτιάξανε είναι άχρηστο. Ό,τι φτιάξανε. Όπου επενέβησαν στη φύση, τα καταστρέψανε. Βάλανε, λέει, τι βάλανε, κάτι από σκορπιό, λέει, στις ντομάτες για να μην χαλάνε οι ντομάτες. Και τρως τώρα και μπορεί να είναι κόκκινη έτσι, τροφαντή και ωραία, και την κόβεις και... ή άχυρο τρως, ή ντομάτα τρως, είναι το ίδιο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τα καταφέραν οι άνθρωποι. Φτιάξαν τετράγωνα καρπούζια, λέει, για να είναι πιο αυτά έτσι να συσκευάζονται. Ανακαλύψεις, ανοησίες, ανοησίες. Και όλοι αυτοί οι γενετιστές έχουν μια έπαρση. Άλλο πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανένας άλλος. Και τι ξέρουνε? Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός λοιπόν δίδει εις αυτό σώμα καθώς θέλησε και εις έκαστο των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Τι είναι όλα αυτά? Χώμα είναι όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Όλα αυτά που τρώμε, όλα αυτά που βλέπουμε, τι είναι? Χώμα. Χώμα. Χώμα κατασκευασμένο. Τι υπέροχο Θεό που έχουμε καμιά φορά. Το σκέφτομαι καμιά φορά και συνειδητοποίησα ότι είμαστε και εμείς χώμα, αδερφοί, τώρα με το πρόβλημα της υγείας. Γιατί λένε, θα προσέξεις το κάλιο, δεν θα τρως αυτό, εκείνο και εκείνο που έχει κάλιο. Δεν θα τρως εκείνο και εκείνο που έχει φωσφόρο. Δεν θα τρως εκείνο και εκείνο που έχει ασβέστιο. Δηλαδή μας περιορίζουν τροφές που έχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να μπαίνουν έτσι στον οργανισμό χωρίς να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Και λέω, είδε, τελικά χώμα είμαστε, χώμα τρώμε. Αλλά τι ωραίο που το έχει κάνει αυτό το χώμα ο Κύριος. Τόσα προϊόντα, τόσα φρούτα, τόσα φαγητά, τόσα. Όλα από χώμα. Τι πάνσοφο πατέρα που έχω. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε, τέλος πάντων. Άντε. Όλοι μαζί. Ζει ο Κύριος μας, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό εις έκαστο των σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Πάσα σάρξ έρχεται τώρα στο ζωικό βασίλειο. Δεν είναι η αυτή σάρξ. Αλλά άλλη μεν η σάρξ των ανθρώπων, άλλη των κτηνών, άλλη των ηχθείων, άλλη των πτηνών. Σάρκα έχουν όλα. Είναι διαφορετικοί. Δεν έχουν τα ίδια συστατικά. Γιατί αν είχαν τέτοια συστατικά, παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο μπαμπουίνος που θέλαν να κάνουν μεταμόσχευση οργάνων από τον μπαμπουίνο στον άνθρωπο, θα τα καταφέραν. Δεν χρειαζόταν εδότες καθόλου. Θα εκτρέφαμε μπαμπουίνους και θα είχαμε άφθονα. Αυτά δεν μπορεί. Είναι άλλο το DNA των ζώων όλων. Άλλο το αίμα τους. Δεν θα χρειαζόταν να είμαστε αιμοδότες, θα παίρναμε αίμα άφθονο. Δεν μπορεί όμως να βάλεις αίμα ζώου στον άνθρωπο, δεν γίνεται. Να πάρεις το όργανο, να πάρεις την καρδιά του, να πάρεις τα νεφρά του, το σηκώτη του, δεν θα κάνουν τίποτα στον άνθρωπο. Είναι άλλη σάρκα. Είναι άλλο η κατασκευή του. Άλλα τα κτίνια, άλλα τα ψάρια, άλλα τα πτηνά. Είναι και σώματα επουράνια, είναι και σώματα επίγεια. Και τι εννοεί εδώ πέρα? Άλλοι λένε ότι μιλάει για τον ήλιο, τη σελήνη. Δεν, μιλάει για σώματα εδώ πέρα. Τα σώματα των αγγέλων είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Υπόκεινται στους πνευματικούς νόμους, γιατί είναι πνευματικά σώματα. Είναι σώματα. Δεν είναι όπως το φαντανέ, ο άλλος είναι κάτι αέρινο. Δεν είναι αέρινο, αγαπητέ μου, πνευματικό είναι. Και το πνευματικό, όταν έρθει στη διάσταση, την πνευματική, το βλέπεις. Αλλά επειδή δεν έχουμε μάτια εμείς και δεν ερχόμαστε τακτικά σε αυτή τη διάσταση, μόνο όταν μας φαίνει σε έκσταση ο Κύριος, δεν βλέπουμε, αλλά τι κάνουμε, πιστεύουμε. Μας αυξάνει την πίστη. Ξέρουμε ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε. Μας έχει ελευθερώσει πολλές φορές. Ξέρουμε ότι εδώ τώρα είναι άγγελοι που μας περιφρουρούν. Γι' αυτό και έχουμε ησυχία. Και ξέρουμε ότι είναι και κάποια δαιμόνια που τρώνε τα νύχια τους παρακάτω. Γιατί βλέπουν εκεί πέρα να ακηρύτεται ο λόγος του Θεού. Δεν ησυχάζουν. Έτσι είναι ο πνευματικός κόσμος. Είναι και σώματα επίγεια, αυτά που έχουμε εμείς και τα ζώα όλα. Πλην άλλη η δόξα των επουρανίων, άλλη των επιγείων. Γι' αυτό και βλέπουμε όπου εμφανίζεται άγγελος, φως λέει έλαμψεν του οικίματι. Πήγε εκεί που ήταν ο Πέτρος στη φυλακή μέσα και με το που εμφανίζεται ο άγγελος φωτίστηκε το δωμάτιο όλο. Γιατί είναι η λάμψη των επουρανίων. Μπαίνουν στον τάφο και βλέπουν τους αγγέλους, ήταν φωτεινοί άγγελοι. Με εξαστράτοντα η μάτια, λαμπρό πρόσωπο, έτσι είναι τα ουράνια σώματα. Άλλη η δόξα λέει στο 41 του ηλίου, και εννοεί τη λάμψη εδώ πέρα όταν μιλάμε για δόξα, άλλη τη σελήνης, άλλη η δόξα των αστέρων. Διότι λέει αστήρ, διαφέρει αστέρους κατά τη δόξα. Και εδώ βέβαια έχει και δύο έννοιες, μιλάει βέβαια για την λάμψη του, μπορούμε να πούμε ότι είναι η λάμψη του Κυρίου μας, είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, της σελήνης, των αστέρων, αστέρες λέει ο Δανιήλ, τους επιστρέφοντας πολλούς εις δικαιοσύνη. Αλλά και αυτό που αναφέρει ότι διαφέρει αστήρ αστέρους κατά τη δόξα, εννοεί ότι πράγματι θα υπάρχουν πιο ένδοξοι χριστιανοί στον ουρανό και πιο άδοξοι, ας το πούμε έτσι. Αν και όλοι θα είμαστε δόξα λαμπροί, ενδεδειμένοι και όλοι θα έχουμε στεφάνια δόξη στο κεφάλι μας. Αλλά το αναφέρει αυτό και ο Δανιήλ και λέει κάτι συγκεκριμένο. Θα σας το πω. Λέει «Η συνετή θέλουσε εκλάμψη ως η λαμπρότης του στερεώματος». Οι δε επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη, όσοι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Έχει διαφορά. Ανάλογα, γι' αυτό λέει αστήρ, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Και έρχεται τώρα να μας πει πάλι να μας πει για την Ανάσταση. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ερώτηση είναι πώς ανασταίνονται, με τη δύναμη του Θεού ανασταίνονται. Όπως ανασταίνει τόσα σπέρματα, τόσα αυτά που πεθαίνουν και τα ανασταίνει ο Κύριος καθημερινά, έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά. Βλέπεις τον πεθαμένο πώς είναι. Δεν τον βλέπεις ποτέ καλό. Βλέπεις λιωμένος. Αν και τους φουσκώνουν τώρα, τους βάφουνε, τους κάνουν να χαμογελάνε για να ησυχάζουμε, αλλά δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι όπως και να πεθαμένος είναι. Εν φθορά, φθαρμένο το σώμα. Από την αρρώστια, από την ταλαιπωρία, ανίσταται εν αφθαρσία. Αυτός θα αναστατεί και θα είναι άφθαρτος. Σπείρεται ανατιμία, άδοξο τελείως. Το βλέπεις, δεν έχεις καμιά επιθυμία, πας να τον ακουμπήσεις. Βλέπω κάποιους που ακουμπάνε, είχα ακουμπήσει μια φορά ένα πεθαμένο και πάγω στο χέρι μου. Λέω, βαβαβαβα. Δεν θέλω, λέω άλλο. Ανίσταται εν δόξη, ένδοξος, Σπείρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Δεν μπορεί να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του. Τελώς αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πεθαμένος λέμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε να ανοιγοκλεί στα μάτια του. Είναι ασθενία τελεία. Αν είσαστε εν δυνάμει όμως, αυτός θα ζήσει αιώνια τώρα που θα αναστηθεί και δεν θα κουράζεται κιόλας, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ. Σπείρεται σώμα ζωικό, χωμάτινο, ψυχικό εννοεί, λέει στο κείμενο, ψυχικό. Αν είσαστε σώμα πνευματικό. Εδώ είναι η διαφορά, αδελφοί αγαπητοί. Είναι σώμα ζωικό και είναι σώμα πνευματικό. Αυτό το σώμα που πήρε ο Κύριος μας για να κατέβει στη γη, αυτό αναστήθηκε ένδοξο, πνευματικό σώμα. Όχι ότι δεν τον πιάνανε, τον πιάνανε. Είχανε την επαφή, τον πιάσανε, τον ακουμπήσανε, φάγανε μαζί του. Θα μου πεις τώρα, αυτό το πνευματικό σώμα θα τρώει. Λέω πολλές φορές ότι αν αυτό το σώμα χρειάζεται να φάει για να συντηρηθεί, το άλλο σώμα δεν έχει ανάγκη από να συντηρηθεί, γιατί δεν είναι από χώμα. Δεν συντηρεί τίποτα, δεν συντηρείται κάτι. Ούτε έχει ανάγκη να πολλαπλασιαστεί γιατί δεν πεθαίνει. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύουν, ούτε νυμφεύονται γιατί ούτε να αποθάνουν πλέον δύναται. Αλλά είναι ως άγγελοι, όντες ιοί του Θεού, ιοί της Αναστάσεως. Είναι όπως οι άγγελοι. Δεν υπάρχει γένος εκεί πέρα. Θα μου πεις, δεν θα υπάρχουν οι γυναίκες, δεν θα ξεχωρίζουν από τους άντρες. Θα ξεχωρίζουν, αλλά δεν θα υπάρχει το φύλο που μας ξεχωρίζει τώρα. Δεν θα χρειάζεται να παντρευόμαστε εκεί πέρα για να αυξανόμαστε και να πληθυνόμαστε. Όχι. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι μόνο για την. Είναι σώμα λοιπόν ζωικό και είναι σώμα πνευματικό. Ούτως είναι γεγραμμένο. Ούτως και είναι γεγραμμένο μάλλον. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε εις ψυχή ζώσα. Έκανε τον άνθρωπο ο Κύριος, ενεφύσισε λέει στους μυκτήρες αυτού και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή που ζει. Σε ψυχή ζωντανή. Ο δεύτερος, ο έσχατος Αδάμ, ο Κύριος, έγινε εις πνεύμα ζωοποιούν. Όχι πνεύμα που ζει, πνεύμα που μεταδίδει ζωή. πνεύμα που δίδει ζωή, που ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέει, ώστε να στέλνει ο Υιός ζωοποιεί. Όπως ο Πατέρας ζωοποιεί όποιον θέλει, έτσι και ο Υιός. Γιατί όπως ο Πατέρας έχει ζωή μέσα του, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή μέσα του. Και εξουσία έδωκε σε αυτό να κάνει και κρίση, γιατί είναι και Υιός ανθρώπου. Πλην λέει στο 46, όχι πρώτα το πνευματικό, αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Δεν θα μπορούσε πρώτα να μας δώσει κάτι άφθαρτο και μετά κάτι φθαρτό. Αυτό το κατανοούμε. Άλλωστε αδερφοί, το ότι φορέσαμε αυτή τη σάρκα, να ξέρετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευεργεσία του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε αυτό το σώμα δοκιμαζόμαστε και αυτό δοκιμάζεται, θα έλεγα, αν το αν θα απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών ή όχι. Οι άλλοι, οι δαίμονες, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Γιατί? Δεν μπορεί να τους δοκιμάσει. Εμάς μας τεστάρει. Και μάλιστα αναφέρει ο Λόγος του Θεού πολλές, όχι πολλές φορές, πάντοτε γίνεται αυτό. Κρίνεται το σώμα, κρινόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά των ανθρώπων. Επιτρέπει κάποιες καταστάσεις ο Κύριος εδώ στη ζωή μας, κάποιους πόνους, κάποιες θλίψεις, κάποιες ανέχειες, κάποιες αρρώστιες, κάτι, όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Γιατί τεστάρεται ο άνθρωπος, διορθώνεται ο άνθρωπος, γιατί? Για να ζήσει αιώνια μαζί του. Γιατί αυτό το οποίο θα μας δώσει ο Κύριος θα είναι μόνιμο, θα είναι αιώνιο, δεν θα ξαναχαλάσει ποτέ. Γι' αυτό και λέει, τίποτε το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Είμαστε μακάρι που φοράμε αυτό το σώμα, αδερφοί. Αυτό που μας ταλαιπωρεί. Αυτό που μας αρρωσταίνει, που μας βασανίζει, που μας πονάει, που ζεσταίνεται, που κρυώνει, που πεινάει, που όλα αυτά, είμαστε μακάρι. Με αυτό δίνουμε εξετάσεις. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε και να ποθήσουμε το άλλο σώμα. Σε λίγο, αυτό έλεγε σε μια αδερφούλα εκεί πέρα, είχε έρθει κάποια αδερφή από την Μεσσίνη που κάνει και αυτή η αιμοκάθαρση. Το νεράκι, λέει, μου λείπει το νεράκι. Σε λίγο δεν θα μας λείπει τίποτε, λέω, μη στεναχωριέσαι. Σε λίγο θα πάρουμε το ένδοξο σώμα, το οποίο ούτε θα πονάει, ούτε θα πεινάει, ούτε θα διψάει, ούτε θα κουράζεται, ούτε θα στενάζει, ούτε ο αναστεναγμός θα φύγει, λέει. Και ο πόνος και το δάκρυ και τίποτε, δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Αδερφοί, είναι αληθινά αυτά που λέμε. Είναι αληθινά αυτά που λέμε. Δηλαδή θα ζήσουμε μια μακαρία ζωή έτσι όπως δεν την έχουμε φανταστεί ποτέ, που θα μπορούμε να τη ζήσουμε με εκείνο το σώμα. Αυτό το σώμα δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός. Από χώμα είναι και με το χώμα ασχολήθηκε. Και αυτό βλέπετε και τον άνθρωπο, έχει μια τάση να φτιάξει, να δημιουργήσει, να. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Τι παράδειγμα μας άφησε ο Κύριος? Με τίποτα γήινο δεν ασχολήθηκε. Εκτός από τη δουλειά του που έκανε μέχρι τα 30 του χρόνια, όταν βγήκε στη διακονία δεν τον ένοιαζε τίποτα. Παρά μόνο να τελειώσει το έργο του Θεού. Ούτε να φάει δεν τον ένοιαζε. Όταν κάποτε πήγανε να ψωνίσουν οι μαθητές και γυρίσαν και τον είδαν να μιλάει με τη Σαμαρίτισσα, λέει, δάσκαλε, έλα να φας. Λέει, έχω φάει εγώ το οποίο εσείς δεν ξέρετε. Λέει, ποιος του δώσει κέφαγε? Το δικό μου φαγητό, λέει, να πράττω το θέλημα του πατρός μου και να τελειώσω αυτό. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Αν βρισκόταν κάπου, τον φιλοξενούσαν καλώς, αλλιώς στον κήπο της Γεστημανία εκεί πέρα. Κοιμότανε. Στο ύπεθρο. Σε ξενοδοχείο πολλών αστέρων, λέω, όχι 7 και 8 αστέρων. Όλα τα αστέρια από πάνω ήταν. Άνετα. Πολλές φορές είχαν μείνει με τους μαθητές εκεί πέρα. Πόσο φοβερό είναι, αδερφοί. Είναι αλήθεια ότι όσο ανεβαίνουμε προς τον ουρανό και όσο σκεφτόμαστε τα ουράνια, ξέρετε πώς μας φαίνεται τα γήινα. Ανόητα τελείωσε. Μάταια και είναι μάταια. Εμείς, λέει ο Παύλος, δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα τι είναι? Προσωρινά, μάταια. Τα μη βλεπόμενα όμως είναι αιώνια. Και πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, όταν ο Πέτρος είδε τον Κύριο με τον Μωυσή και τον Ηλία να μιλάνε, λέει, Κύριε, καλό είναι να είμαι θα εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και τον Ηλία. Για τον εαυτό σου, Πέτρο, δεν θέλω τίποτε, μόνο να τους βλέπω. Λέει. Σου αρκεί αυτό? Μου αρκεί. Όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού, ότι η γυναίκα σκέφτηκε, ο Πέτρος τότε ούτε παιδιά, ούτε πεθερές, ούτε τίποτα, τίποτα τον ένιωσε. Ούτε τα πλοία, καλά τα πλοία του τα έχει αφήσει βέβαια, αλλά δεν σκεφτόταν ούτε τον εαυτό του. Πού θα μείνω εγώ? Για σας, λέει, για να σας έχουμε εδώ, να σας βλέπουμε. Και αυτό είναι η αλήθεια, αδερφοί, να ξεκολλήσουν οι καρδιές μας από τη γη. Ο Κύριος αγωνίζεται. Κάνει αγώνα να μας ξεκολλήσει, γιατί σε λίγο φεύγουμε για την πατρίδα μας. Τι να φτιάξουμε εδώ πέρα, Ο Αβραάμ, πολλές φορές το λέω, έμενε σε σκηνές 100 ολόκληρα χρόνια που θα μπορούσε να κάνει παλάτια. Γιατί? Περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τι ωραία. Όπως λοιπόν ο ποιος ο χωικός, τιούθηκε η χωική. Και στην εμφάνιση και μέσα στην καρδιά και στις σκέψεις και στα αυτά όλα. Και ο ποιος ο επουράνιος, τιούθηκε η επουράνια, αδελφοί. Δηλαδή, ότι το νου που είχε ο Χριστός πρέπει να τον αποκτήσω κι εγώ. Το φρόνημα του Χριστού πρέπει να το έχω κι εγώ. Τον πόθο για να πάω στον Πατέρα όπως τον είχε ο Κύριος πρέπει να τον έχω κι εγώ. Θα φορέσω την εικόνα του επουρανίου, γιατί μας λέει και στους Φιλιππησίους, το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, οπότε και προσμένουμε τον Κύριο, να λυτρώσει, να μας λυτρώσει και να μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών και να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού. Με την ενέργεια κατά την οποία και δύναται, λέει, να υποτάξει τα πάντα εις αυτού. Ο οποίος λοιπόν ο επουράνιος, τιούτηκε η επουράνιοι, και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουρανίου, το λαχταρό. Το λαχταρό, το σώμα μου, αυτή την οικία την αχειροποίητο που λέει στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους. Λαχταρό, αδελφοί αγαπητοί, να το ενδυθώ, να επενδυθώ με λέει, για να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Αυτό θα γίνει ξαφνικά, όπως θα διαβάσουμε στο επόμενο μάθημα, εν λυπή οφθαλμού, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν με αυτά τα σώματα και εμείς όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε σε μια στιγμή και θα πετάξουμε στη συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αμήν.